слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння малдафронтаўцы, якія цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі сваю галадоўку. Падрабязней Уладзімір Глот.
Заканчэнне галадоўкі стала магчымым пасля таго, як палітычныя лідары Павел Северынец, Вячаслаў Сіўчык, Мікола Статкевіч ды іншыя звярнуліся да моладзі з заклікам спыніць галадоўку. У палітычных лідараў былі два аргументы. Першае, што не трэба шкодзіць свайму здароўю, што здароўе моладзі патрэбна для будучыні Беларусі. Але калі я сядзеў на прэсавай канферэнцыі і назіраў за тварамі галадоўнікаў, я бачыў, што гэты аргумент, можа, таму, што яны яшчэ вельмі маладыя, імі не вельмі ўспрымаўся. А галоўным быў другі аргумент. А менавіта палітычныя лідары сказалі, што яны бяруць на сябе абавязкі любымі сродкамі, палітычнымі, міжнароднымі, іншымі, працягваць барацьбу за вызваленне Мікалая Аўтуховіча і ягоных паплечнікаў. І ўжо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі Александр Мінкевіч, які там прысутнічаў, сказаў мне, што ўжо праз некаторых заходніх дыпламатаў удалося ўвайсці ў кантакты з высокімі прадстаўнікамі беларускай улады, і цяпер робяцца вялікія намаганні дзеля таго, каб нейкім чынам змяніць стан ваўкавыскіх галадоўнікаў. Магчыма, іх выпусцяць да хаты пад падпіску аб нявыездзе. Такі варыянт нібыта разглядаецца. І вось моладзь, яна ж галоўная іх мэта была якая, падтрымаць менавіта Аўтуховіча і яго сяброў і дамагчыся змены ў іх стане. І вось мне здаецца, гэтыя абавязкі якраз яны і паўплывалі на рашэнне моладзі, якая сёння спыняе галадоўку. Цяпер, як сказалі хлопцы і дзяўчаты, яны будуць штудзіраваць нейкую літаратуру, вывучаць, як ім лепш выйсці з галадоўкі. Бо сапраўды выгляд, асабліва ў нас, ты палажанкі, у Яўгена Скрабца, яны вельмі такія стомленыя, твары схудалыя, тені пад вачыма. Я 20 дзён быў з імі і шчыра скажу, бачу, як літаральна штодня моладзь наша змянялася, стан здароўя іх пагаршаўся, але іхны аптымізм, мне здаецца, наадварот, ён з кожным днём рос і ішоў угару.
Паведамляў Уладзімір Глот, які сёння быў на прэсавай канферэнцыі, на якой маладафронтацы спынілі сваю галадоўку. На гэтай жа прэсавай канферэнцыі Александр Мілінкевіч і Вячаслаў Сіўчык сказалі, што яны захапляюцца мужнасцю моладзі. Лідары апазіцыі адзначылі, што маладафронтацы спынілі галадоўку і дзеля будучыні, дзеля далейшай працы на карысць дэмакратызацыі Беларусі. А заўтра спаўняецца месяц, як пачаў галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікола Аўтуховіч. Ён дамагаецца спынення крымінальнага пераследу альбо накіравання справы ў суд. Тым часам стала вядома, што следства ў справе Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня, перадае Алег Грузділовіч.
Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Уладзімір Асіпенка, знаходзяцца пад вартай ў менскім следчым ізалятары на вуліцы Валдарскага. Аўтуховіча, які амаль месяц галадуе на знак пратэсту, трымаюць у медычнай частцы ізалятара. Невядома, ці піша ён сваякам, бо кантакты з імі абарваліся. Я пазваню дзяжурнаму валадаркі і спытаўся пра здароўе Мікалая Аўтуховіча.
Секундочку, еще раз.
Мікалай Аўтуховіч. Он держит голодовку. Нас интересует его самочувствие, все-таки уже месяц прошел.
Нормально, что не беспокойтесь?
Нормально?
Да.
Он в медчасти содержится?
Да, в медчасти.
А вам неизвестно, насколько он там похудел? Как?
На эту информацию нету. Приезжайте в среду с 12 до часу. Там медработник принимает, начальник медчасти, там все объяснит.
Отказал дежурный следчего изолятору. Між тым, паводле адваката Паўла Сапелкі, які бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам на мінулым тыдні, той быў вельмі слабы і казаў, што пачуваецца значна горш, чым цягам працяглай галадоўкі 3 гады таму падчас першага арышту. Павел Сапелка тлумачыць рэдкія спатканні з падабароным адсутнасцю следчых дзеянняў з ягоным удзелам. Дачка Уладзіміра Асіпенкі Людміла паведаміла, што расследаванне справы працягнутае да 3 чэрвеня. Паводле Людмілы Асіпенкі, следчых дзеянняў з удзелам яе бацькі даўно не вядзецца.
Абсалютна нічога не вядзецца. Вообще, за это время не было никаких неочных ставок, ничего. В самом начале там был, по-моему, допрос. Ну, как только их взяли. А потом все. За эти 3 месяца, кажется, уже они могли бы, если бы у них что-то было, предъявить конкретно и могли бы довести дело до суда. Мы уже просто возмущены. Скорее всего, у них ничего нет, и мы склонны все думать, что они тянут время, чтобы к чему-то докопаться.
Следчий Віталь Кухарчык, який вядзе справу Аўтуховіча, адмаўляецца каментаваць расследаванне. Недавно следчий знову адмовіў Людмілі Асіпенцы і яе сястры ў спатканні з бацькам. Причини відмови слідчий навіть не потлумачив. Спослався на те, що у його є таке право, каже Людмила Сіпенко. 15 травня свояки Лявонова Осипенки і представник Автуховича правоборонця Олег Волшок зустрілися з керівником місії БСЕ у Білорусі Хансом Йоханом Шмітом і проінформували його про ситуацію вокруг Миколая Автуховича, його голодовки і увогулі волковиської справи. Поводля Олега Волшока, представника БСЕ виказав велику заклопоченість станом здоров'я Миколая Автуховича і запевнив, що веде моніторинг ситуації.
Повідомляв Олег Розділович. Нагадаємо, що Миколай Автухович був арештований 8 лютого. Праз некілька днів міліція затримала ягоних сябро, притримальника Юрія Лявонова і былого офіцера Владимира Осипенку. Поводле слідства їх подозрюють у падрыхтовцы падпалу дома супрацовніка міліції. Аднак за гэтае злачынства один чалавек ўжо асуджаны, а гаспадар дому ніколі не выставляў прэтэнзію Автуховічу і Лявонову з Осипенкам. Тыя лічаць, што іхнюю справу сфальшавалі і кажуць пра палітычны пераслед.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Звонки на свободу» слухайте далей у нашем ефіры. Активісти Молодого фронту підсумовують виніки вчорашнього маршу за незалежність. Яны лічаць, што нягледзячы на малую колькасць удзельнікаў і дзеянні спецназаўцаў, ім удалося прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй акцыі. Як ацэньваюць палітыкі і грамадскія дзеячы акцыю молодафронтаўцаў, паведамляе Любоў Лунёва.
Активісти Молодого фронту кажуть, що не мали ілюзій на кон того, що на марш за незалежність прийдуть тисячі чоловік. У основному були задіянчені сябри Мєнської організації і Бірастейської філії. Каля десятку активістів були затримані превентивно за кілька годин до акції. Нагадаем, 14 травня о 6 вечора на Костишинской площади каля двух десятков активистов Молодого фронту были взяты у кольцо спецназовцев. Неглядячи на это, яны разгорнули национальные стяги и растяжки. Молодые люди не дали вытеснуть себе у бок в улице Интернациональной. Яны то сядали на брук, то поднимались, сшапившись руками. Поводле молодофронтовцев подтримать марш за незалежность выказывали жадания представники таких громадских объединений, як «Джин за свободу», «Ініціатива» і «Європейська коаліція». На Костишинську площу прийшли троє представників «Європейської коаліції», стільки ж від молодіжних організацій і кілька громадських активістів. Намісниця лідера Молодого фронту Наста Положанка виказала свою думку на конт гетага.
Вільно стішено тим, що прийшли ті люди, які мені би якого слова «незалежність». І кожен, хто прийшов на гетую площу, таким чином своєму ділу оборонив свої національні символи і мову, щоб відібрати початок денного референдуму.
Говорить опозиційний політик, былий політв'язень Микола Статкевич.
Окрім традиційної причини заполоханості громадства, є ще одна мотивація. Білоруси вельми приземлена і прагматична нація. Вони готові ризикувати тільки тоді, коли вони вірять у те, що їх ризиком може внести некий конкретний плен, наприклад, зміну ситуації в Україні. А ця акція моральна і вельми ризикована. Показати свою позицію готові немногі.
Сябры АГП не падтрымалі ініцыятыву Маладога фронту. Лідар партыі Анатолія Бецька патлумачыў.
Зараз дэмакратычным сілам трэба вызначыцца з прыярытэтамі. На погляд аб'яднанай грамадзянскай партыі, гэта папулярызацыя антыкрызісных прапаноў, якія выпрацавалі дэмакратычныя сілы. Для этого потребна дискуссия, мы готовы ее удельничать. Что дотычить акции, то и подчас Чернобыля я выступал за то, как вынести акции за межи столичного кольца. Треба ехать у регионы.
Вячеслав Сивчик был на Костишинской площади и назирал за ходом акции.
Акция была сенсационная, и белорусская молодь показала свой героизм, не давши белорусскому громадству забыться на трагичную дату.
Говорил Вячеслав Сивчик. Апошнім акціям опозиції присвячена і наша наступная передача.
Чому масові акції опозиції у сьогоднішню зиму-весну були такими малолікими? Як повпливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Мінськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіні правов чоловіка? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважаються. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич.
Братский акцент слухайте в нашем эфире, як завсёды, у неделю. Сёння суд савецкага району Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні ягонага пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта. Савецкая Беларусія, Беларусь сегодня аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Праваабаронца патрабаваў ад газеты 70 мільёнаў рублёў кампенсацыі і абвяржэння звестак пра сябе, якія ён лічыць зневажальнымі. Пазоў да газеты быў выстаўлены таму, што рэдакцыя не назвала сапраўднага прозвішча аўтара артыкулу ксенафонда Суперфасфатава, які, як лічыць Алег Волчык, яго абразіў. Пасля працэсу Алег Волчык сказаў Радыё Свабода.
Будем готовить кассационную жалобу. Минский городской. Мы удовлетворены в любом случае, что смогли гласно привлечь и потрудиться Советскую Беларусь быть теперь ответчиками. Теперь мы были нападавшими. И самое главное, узнали, что ксенофон – это мужчина, не женщина. И, вероятно, тот, который писал 3 года назад про меня по этому инциденту. Писал тогда о Советской Беларуси Павла Якубовича.
Гаварыў Алег Волчык, які спрабуе дабіцца ад газеты «Савецкая Беларусія» абвяржэння звестак пра сябе, які ён лічыць зневажальнымі.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
А матэрыялы чарговага суботняга дня блогера вы можаце чытаць ужо сёння на нашым сайце свабода.org. 8 новых аўтараў падзеляцца з вамі сваімі думкамі. Вы на хвалях свабоды і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння малдафронтацы, які цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Севярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прытрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прытрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія, Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы краіны дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які дазваляе Нацыянальнаму банку вызначаць для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў памер абавязковага продажу валюты на ўнутраным рынку. Пакуль што нарматыў абавязковага продажу складае 30% ад сумы валютнай выручкі. Карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах звярнуліся да эканамістаў, прадпрымальнікаў, прамыслоўцаў, якое іх меркаванне пра новы дакумент у рэгуляванні абавязковага продажу валюты, запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Могилёв, прадпрымальнікі пакрыюць страты Нацбанку. Так заявляе старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі прадпрымальнікаў Тацяна Казлоўская. З ёй гутарыў сёння журналіст Андрэй Белагубаў.
Спадарня Казлоўская кажа, што да прыняцця закону абавязковая квота продажу валюты была 30%. Яе пры канцы 90-х установіў урад Беларусі.
Просто этим указом президент развязал руки банку, чтобы банк мог установить свои процентные отношения.
Лічыць Тацяна Казлоўская. Бізнэсоўцы лічаць, што іхнымі грашыма Нацыянальны банк будзе кампенсаваць свае страты, гаворыць Тацяна Казлоўская.
Убыточныя прадпрыемствы не могуць прынесці даход банку ў том размере, чтобы банк мог пакрыць свае расходы, звязаныя з фінансаваннем убыточных прадпрыемстваў. Вот і з'яўляецца возможнасць, звязаная з продажай валюты, з курсамі банка і так далее.
Наступствы указу адчуюць на сабе найперш прыватныя прадпрыемствы-імпартэры, так лічыць незалежны эканаміст Андрэй Юркоў.
Імпартёрам стане горай тут працаваць. Які сэнс працаваць і потым не выводзіць адсюль капітал? Тут жа ўсё роўна яго рана ці позна там ці забяруць у аграгарадкі, якія загоняць там дэвальвуюць. Гэта прымушаць будзе прадпрымальнікаў яшчэ далей ад гэтай Беларусі ўцікаць, падалей трымаць грошы адсюль.
У Могилеве амаль 40 державных предприятий працуют теперь со стратами, у Бобруйску 24. Кольки сельгаспредприятий працуют рентабельно, невядомо.
Городня реакцию на новые заходы у справе валютного регулирования збирал Михаил Корневич.
На заводе газовой аппаратуры у Новоградку покуль еще мало ведают про новый указ президента, але загадчица финансового отдела предприятия с подарения Ирина каже, что и зараз они в обовязковом порядку продают 30% валюты. С подарения Ирина каже, что памятает эти часы, когда основали два курса валюты, и явно для предприятия это было не вельми зручно.
Ну, естественно, если нас обяжут, то, конечно, завод все предприятия потеряют, если еще предварительно обяжут нас продавать валюту.
С подарения Ирина кажется, что у кризиса уменьшились поступления валюты на предприемство, бо продаж продукции снизился. На угол, за ее слов, зручнее, коли валюта предприемство может распоряжаться само.
Было бы более выгодно, если бы, конечно, предприятие искало, по какому курсу выгоднее им продать.
Былый лидер городинских предпринимальников Валер Ливаневский лечит, что держава повинна вельми уважливо вызначить, кому и кольки необходимо отдавать валюты.
Если это идет поставки, скажем так, от государственной структуры или из государственной формы, то я только за. Если это структуры частные или мелкие какие-нибудь там, ну, небольшим оборотом, то, конечно, это глупости, потому что человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредитные ресурсы.
Гомель. Вертание до промысловой сдачи валюты державе негативно давится на финансовом становище предприемства, рассказывает один из специалистов объединения «Гомсельмаш».
Это палочка-выручалочка. Почему? Потому что надо заполнять белорусскую казну валютой. Любое предприятие в этом случае будет терять. Ты скажешь, что будешь продавать по такой-то цене. Конечно, будут терять предприятия. Особенно те, которые имеют экспортное направление.
Само об'єднання «Гомсельмаш» продає у далеке заміжжя не шмат своєї техніки. Інша річ – у Росію. Ці треба буде продавати державі російські рублі, сельмашівці покуль не відають.
«Гомсельмаш» вон як, допустимо, в Росію продали, і в Росії вже купили покупки, метал, під гідравліку.
Валютная обязаловка, на думку рэчыцкага лидера руху за свободное развитие предпринимательства Олега Шабетника, подшторхне рост ценов.
Я не помню такого какого-то нового указа декрета, чтобы облегчил жизнь. Предпринимателя не было такого. С каждым годом хуже и хуже и хуже.
Говорил речицкий предприниматель Олег Шабетник. Пытанием экономичной реабилитации присвечена и наша наступная передача.
Какие попередние выники выполнения программы либерализации? Как стосуется с ее борьба с импортом? Те слушная критика наместником министра пропоновой оппозиции? Это и другие пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономист Леонид Злотников и эксперт Центру социально-экономичных доследований КЕЙС Беларусь Дмитрий Бабицкий.
Эту экспертизу свободы слухайте в нашем эфире одразу после выпуску новинок. Во всех навученцев Кобринского профессионально-технического колледжа будовников номер 102 были узятые отбитки пальцев. Подея эта отримала вельми широкий розголос сярод жыхароў городу. Причины промысловой дактилоскопии неполногодовых высветлял Анатолий Круговец.
У Кобринском колледже номер 102 больше, как 1500 навученцев. Каб справдзіць информацию про поголовную дактилоскопию, звертаюся до наместника директора по навучально-выхававшей працы колледжа Алены Навумчик. Тая признается, что не бачить у этом ничего дивного.
Да, весь Кобрин берут отпечатки пальцев. Я это решение не принимаю, я не давала указаний.
Чиновница нават не сумняваецца, што органам бяспекі патрэбныя дадзеныя дактыляскапіі і на дзяцей.
Зараз Кобрин готовіцца да жэнка, у нас ёсць сцежыці, будуць пражываць цэлая делегацыя. Может, не просто так? В центре Кобрина?
Сваякі некаторых навучэнцаў Кобрынскага каледжа звернуліся да праваабаронцаў. Яны ўдакладнілі, што міліцыянты забіралі дзяцей з заняткаў і змушалі здаваць адбіткі пальцаў. Юрыст незарегистрованной правооборонной организации «Берастейская весна» Владимир Величкин комментуя.
Натурально у Славяков возникли законные питания, на какой подставе и с чего это отбывает. Мы так само правооборонцы лишим, что это незаконно, потому что дети неполногодовые, и как такие вещи делать, треба попередне ставить, давать доведомо батькам.
Многие батьки открыто выказываются супрасть того, что детей без ихнего ведома замушают давать отбитки пальцев.
Вообще я отрицательно отношусь. Делать без ведома родителей. Может быть, какая-то база данных у них собирает. Но вообще, что вы советуете? Посоветуйте, пожалуйста.
Кажа Тамара Васильевна, мати одного из навученцев. Владимир Вялічкін такі примус зв'язує так само з підрихтовкою до президентських дожинок.
Менавіто на тероризні гетого міроприємства державного влади і проводять гету кампанію взяти відбитку для того, щоб наполохати ніяким чином молодь і відхилити її до діла у ніяких міроприємствах, які можуть зашкодити проведенню гетих дожинок.
Розважає Владимир Вялічкін. Громадський активіст з Кобрина Олександр Мех бачить у гетій події ширейший контекст.
Наскільки я ведаю, тут беруть відбитки пальців усіх. І директорів школ так само беруть відбитки пальців. І у зв'язках беруть усіх відбитки пальців, щоб контролювати все громадство. Диктатура поводиться себе як звичайна диктатура.
Ночная свобода.
Кожний будний день о 22 годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде активіст «Молодого фронту», удільник «Голодовки солідарності» Микола Демиденко. Нагадаємо, що сьогодні «Молодого фронту» це об'явили про спинення своєї голодовки. У «Ночних дослідах» ми поговоримо про те, чи впливає на активність дачників економічний кризис. У нашому питанні люди на гомельських вулицях скажуть, чого вони болі роблять на своїм летіші – працюють чи відпочивають. Сьогодні Міжнародний день сім'ї. Які, на вашу думку, основні проблеми у білоруських сім'ях? Ось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Мало денег получаем. Вот проблема. Вот дети, когда на платное поступают, тяжело. А молодые семьи, трудно им с жильем.
Что семью разрушает? Быт в основном. Все финансово упирается.
Материальные. Жилищные проблемы. Проходит много лет вообще. Обзаводятся люди уже двумя-тремя детьми. Когда уже детям нужна квартира, тогда уже подходит, наконец, твоя очередь. Потом у детей та же история.
В связи с тем, что у нас существует сейчас экономический кризис и жилищные проблемы, не так просто решить. Сейчас сложнее получить кредиты, чем когда было более спокойное время экономическое.
Бедность. Низкие зарплаты, даже России не с чем сравнивать. Там больше, конечно. На Западе без вопросов, хоть и кризис, нам бы их кризис.
Однокомнатная квартира на 4 человек, вот что.
Смотря сколько прожила семья. Одни проблемы, когда семья прожила 3 года, когда семья прожила 25 лет. За 3 года первая любовь прошла, осталась там зарплата, там быт, дети, если уже есть. Кто-то зарабатывает, кто-то нет. Такой период, что много не хватает. А после 25, как говорится, уже все приелось, дети большие. И хочется, как мужчина, мне уже за 40, хочется узнать, что твоя жена самая лучшая.
Пьянство у молодых. Чаще всего это встречается. Большинство это бывают мужчины. И разводы из-за этого. Быстро расписываются, потом разбегаются. Живут вместе мало.
Где пьют, где горелочка, там и нету семьи.
Молодые у нас есть, двое девочек у них. Она так спилась, эта женщина. Вот что проблема.
Гэтак люди на улице Гомеля отказали на пытание, какие, на вашу думку, основные проблемы у белорусских семьях. Ну, а зараз передача «Званки на свободу». Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 травня у Менску прайшоў марш за незалежнасць, які зладзіла незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт». На Кастрычніцкай плошчы сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. Міліцыя не выціснула маладых людзей з плошчы, спецназаўцы збілі некалькіх удзельнікаў акцыі. Шэсце адбылося ад Кастрычніцкай плошчы да вуліцы Казлова. Водгукі нашых слухачоў.
Як собрався там на площі у Мінську гэтый молодий фронт, і наша міліція, яна вельмі такая м'якая, демократичная. Яка незалежність? У нас вже давно незалежність. Що ви думаєте? Ми бачимо це життя.
Уличную акцию безнаказанно и открыто разогнали очень плохие представители властей, которые занимаются нарушением конституционных прав и свобод граждан, так как у них под рукой имеются милицейские отделы, прокуратуры, суды, тюрьмы, армии и любое оружие. Очень смелая у нас имеется молодежь, и только за это я им низко кланяюсь в ноги. Виктор Бутто из Минска.
Тринадцатого травня белорусское телебачение показало документальный фильм «Молодый фронт. Киднеппинг». Авторы фильма спробовали дискредитовать некоторых молодофронтовцев и ихних батьков, твердили про аморальность оппозиции. Слухачи «Свободы» делятся своими уражениями от фильма.
Сюжет примитивний. З одного боку, злосний керівник молодого фронту Дмитрій Ардашкевич. І супроти його нещасна, заполохана жінчина, мати школьника. Неозброєним блоком бачно, що жінчина весь час знаходиться під наглядом телекамери спецслужб. Навіть каб порозмовляти, як я вам сказала, як мати з мати, жінчина приїхала в старі дороги на машині АТН чи спецслужб з прихованим під одінням жучком, каб прослухати розмову. Мене поразило виказування ведучого телестужки, який залишився за кадром, що молода фронтовці быцем бы не жадают учиться, не жадают поступать в ВНУ. А я по-наивному лечил, что наоборот, сотни молодых оппозиционеров отличены из ВНУ за удел у акциях оппозиции. Чему б авторам телепередачи не сказать, что влада зачинила белорусский лицей имя Якуба Колоса, Европейский гуманитарный университет. У заключения женщина сказала, покиньте наших детей у покоя, каб яны сами выбирали, чем заниматься. А может это и есть их выбор. Не мешайте им, а подтримайте. Ганьба авторам телестушки. Илья Копыл, город Минск.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, Насты Поважанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Ці будуть представники молодого фронту подавати у суд на БТ за образу гонору і годності. На гэтае питання адказвае пресавый сакратар організації Тетяна Шапуцька.
Ми гэта питання вирішили трохи відкласти, пакуль канчаткова не вирішиться ситуація з голодовкою солідарності. Бо на сьогоднішній момент голодовка нас турбує все-таки більше. Нам написали чоловік, який має юридичну едукацію, пропонував допомогти скласти позов у суд від імені Дмитра Дашкевича, Дениса Карнова, Насти Положанки, каб притягнути до відповідальності супротивників БТ, що заганьбили гонор наших сябрів. Ми гэта детальово обміркуємо, і є такий варіант, що ми подадим ці позов в ім'я Дмитра Дашкевича, чи супольну заяву від молодих фронтовців у суд на БТ.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для СМС-поведомлення у код краины 375, далей 293-912-224.
Передачу «Званки на свободу» подрыхтаваў Егор Майорчык. Зараз выпуск навінаў, адразу пасля яго экспертыза свободы.